Oikein hyvää maanantai-iltaa ja peräti hyvin kaunista ja keväistä maanantai-iltaa. Nyt täytyy kaikkia arvostaa suuresti ja kunnioittaa, jotka malttavat näin kauniina keväisenä päivänä tulla sisätiloihin. Mutta no, leikki sikseen sanan ääreen me olemme halunneet tulla sitten, eikä se nyt ole säästä riippuvainen, mutta varmaan tänään kaikki olemme iloinneet siitä, että kevät on murtautumassa esiin ja talven kuolleisuus on jäämässä taakse ja Jumalan luomistyöt uudistuvat. Niin, tässä kun aluksi on jo kerrottu, niin olemme siis Jaakobin kirjeen äärellä ja jälleen jos joku haluaa sitten ihan tällaista luentomonistetta, jossa on näitä Raamatun kohtia ja joitakin ajatuksia kirjattuna, niin Antti sitten jakaa näitä monisteita ja myöskin viime maanantain luentoa on vielä sitten halukkaille jokunen kappale ainakin jaossa. Mutta tärkeintä tietysti on nyt yhdessä tänä iltana lukea Raamattua ja tällä tavalla sitä yhdessä tutkistella ja yritän teitä sitten johdatella tässä toivon mukaan jokaisen meidän omassa Raamatun tutkisteluhetkessä. Jos ja kun sulla on oma Raamattu mukana, niin ole hyvä ja ota se esille tietysti. Ja näemme Jaakobin kirjeen äärelle käymme ja olemme siinä viime maanantaina jo muutamaa alkulukua vähän tutkistelleetkin ja nimenomaan tätä vähän tällaista johdanto-opillista asiaa kerroin Jaakobin kirjeen taustasta ja näistä historiallisista lähtökohdista. Ehkäpä sen verran voi vielä tänäänkin siihen liittyä, että tämä Jaakobin kirjeen jäsenyys, jos ajatellaan näitä viittä lukua, niin Raamatun lukijana ja näistä nykyajan Raamatun otsikoistakin jo huomaamme, että siellä on aika monia erilaisia teemoja ja aihepiiriä. Ja Jaakobin kirje ei näytä muodostavan, taikka pikemminkin sanotaanko näin päin, että se muodostuu tällaisista tietyllä tavalla irrallisista pienistä opetuskokonaisuuksista. Ja on tietysti mielenkiintoista katsoa, että mitä asioita varhaiskirkossa on pidetty niin kuin tärkeinä, kun ajatellaan kristittynä elämistä. Ja tietysti koko kristillisen uskon ja Raamatun sanoman ydinasioita. Niin näiden tällaisten teemojen kautta me käymme tätä kirjettä nyt sitten läpi. Ja niin kuin viime kerralla jo kerroin, niin eräs sellainen mielenkiintoinen tapa jäsentää Jaakobin kirjettä voisi olla juuri verrata sitä vanhan testamentin patriarkkojen testamenttiin, joka löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 49. Se on muuten ihan mielenkiintoinen ja hyvä luku lukea. Ensimmäinen Mooseksen kirja 49. Siinähän patriarkka Jaakob siunaa kaikki 12 poikaansa ja hänellä on sanoma ja viesti kaikille pojilleen. Joillekin pojista hän lukee aika synkeitä ja tiukkojakin viestejä. Mutta minusta jotenkin hyvin lohdullista on se, että kun hän päättää tämän siunauspuheensa, niin hän sitten siunaa erotuksetta kaikki poikansa. Vaikka joidenkin kohdalla se viesti on aika jopa synkeä tai tällainen tiukan parannuksen kehotuksen omainen. Niin tästä tietysti voidaan ajatella, että voisiko Jaakobin kirjettäkin tällä tavalla vertauskuvallisesti jäsennellä 12 pieneen opetuskokonaisuuteen. Ja ainakin on kohtuudella, että näyttää löytyvän tällaisia teemoja, jotka me voisimme ikään kuin pukea näiden Jaakobin poikien hahmon varaan. Tässähän me voisimme harrastaa tällaista allegorista Raamatun tulkintaa, toisin sanoen, että vanhan testamentin puolelta löytyy ikään kuin tällainen peili, jonka ääressä me voimme tarkastella Uuden testamentin sanomaa. Ja näin ollen voidaan tässäkin ajatella, että Jaakob, jota nyt vanhan perimätiedon mukaan pidetään Jerusalemin seurakunnan johtajana, yhtenä keskeisenä alkukirkon johtajista, Jaakob vanhuskaana, niin kuin sanottiin, joka muutoin johti tätä apostolista kokousta vuoden 48 Jerusalemissa, jossa Paavali oli ja Paavalin lähetystyö oli yhteisen pohdiskelun kohteena muun muassa. Siinä kokouksessa päätettiin apostolien tekojen 15. luvun mukaan, niin kuin muistatte, että Paavalin lähetystyö pakanaan keskuuteen on Jumalan hengen mukaista, ja Jaakob ja muut apostolit sitten suuntasivat juutalaisten pariin siinä vaiheessa. Ja viime maanantain luennossa me jo käsittelimme Rubenin, Simeonin ja Leevin nimiin ensimmäisen luvun ja toisen luvun alkua, ja nyt me jatkaisimme sitten Juudan nimessä, jossa olisi kehotus kuninkaallisen lain täyttämiseen, toisen luvun jakeesta 8 jakeeseen 26, jonka otsikkona on usko ja teot. Ja anteeksi, lähimmäisen rakkaus ei valikoi, jollaan siinä kohtaa menossa. Ja siihen liittyy sitten myöskin tämä usko ja teot, että se on tästä toisen luvun 8. jakeesta aina sitten luvun loppuun. Ja siinä jakeessa 8 sanotaan, jos te noudatatte lain kuningaskäskyä, niin kuin se Raamatussa on, teette oikein. No mikä on lain kuningaskäsky? Se on tämä Jeesuksen sana, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja jossa tietysti on se alkuosa, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä Raamatun kultainen sääntö. Tässä sitä kutsutaan nyt kuningaskäskyksi, ja sen olennainen kohta on siinä, että meidän ei pidä erotella toisia ihmisiä. Hän, joka toisia erottelee, tekee syntiä suorastaan. Meidän tulisi ennen muuta armahtaa toinen toisiamme kristittyinä, Jaakob sanoo. Ja hän korostaa voimakkaasti, että juuri usko ilman toisia ihmisiä armahtavia hyviä tekoja on kuollut. Jakeessa 13 todetaan, joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Tämä on varmaan hyvin tärkeää meidän panna merkille, että varhaiskirkossa korostettiin voimakkaasti juuri tätä, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tämähän näkyy ihan arkielämässäkin siinä, että silloin kun varhaiskirkko oli kaikkein voimakkaimmin, levisi, teki lähetystyötään, niin se pitkälti oli tällaista diakonista olemukselta. Ei niin, etteikö olisi ollut sanan julistusta, totta kai. Mutta juuri tämä lähimmäisen rakkaus on jopa kaikkien ihmisten, ei vain kristittyjen, huomioiminen ja hyväksyminen oli hämmästyttävää. Siitähän on säilynyt erilaisia myöskin kirjallisia dokumentteja Raamatun ulkopuolelta, jossa esimerkiksi keisarit ihmettelevät sitä, että mikä on tällainen pieni lahko ja yhteisö, joka osoittaa tällaista rakkautta, että haudattiin kadulle kuolleita, hoidettiin kaikkia sairaita, vaikka he eivät olleet edes lähimmäisiä ja sukulaisia oman tautitartunnan uhallakin. Ja oltiin valmiit jakamaan omasta toisille. Niin kuin muistatte Paavalinkin jo hyvin parhain käynnistäneen näitä keräyksiä vähässä Aasiassa Jerusalemin köyhien auttamiseksi. että tämä toinen toistemme armahtaminen saisi hyvin tällaisen käytännöllisen ja selkeän muodon. Ja näin ollen Jaakko sanoo, että jos ei meidän uskomme ilmene lähimmäisyytenä, niin se on kuollutta uskoa. Ehkäpä vään tietoa ja sellaista, jolle ei todellisuus ole merkitystä. Mutta niin kuin me muistamme, niin Jaakobin kirjettähän on usein luettu sillä tavalla, että ikään kuin ihminen pelastuisi tekojensa ja uskonsa kautta. Vähän tämmöisellä niin kuin yhteistoimintana. Roomalaiskatolinen kristillisyys on aika lailla korostanut myöskin tällaista opetusta uskosta ja teoista, jota Luther sitten aikanaan, niin kuin muistamme, säikähti ja voimakkaasti palasi Paavaliin ja juuri tähän Paavalin ansaitsemattomaan armoon. Mutta Jaakobin kirjeessä tuetaan Paavalin opetusta sillä tavalla, että kiistetään ne yksipuoliset tulkinnat, jotka vääristelivät Paavalin ansaitsemattoman armon teologiaa. Eihän Paavalikaan suinkaan opettanut niin, että ihminen saadessaan tulla osalliseksi Kristuksesta ja Jumalan armosta, että sitten hänen elämäntavassaan ei se näkyisi mitenkään. Ei tietenkään. Mutta tuohon aikaan oli liikkeellä sellaistakin opetusta, jossa vähäteltiin Paavalin julistusta juuri ja todettiin, että se on liian tällaista, sanoisinko nyt sitten, armokeskeistä. Ja Jaakobin kirjeessä tuetaan Paavalia ja tätä kaikkea ohjaa juuri tämä lain kuningas käsky. Ja tässä kun puhutaan uskosta ja teoista toisen luvun lopussa, jakeessa 18, ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle usko ilman tekoja, niin minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Ja niin edelleen. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eihän meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille. Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Eli tämä Jaakobin kirjeen kohta on hyvin tällaista herkkää puhetta, jonka voi helposti tietysti ymmärtää, niin kuin kaikkina aikoinaan ymmärretty. Ja Lutherkin kovasti tätä kirjettä kaihtoi, ja niin kuin viimeksi kerroin, niin hän nimitti tätä olkiepistolaksi, kun tässä on liian vähän tällaista hengellistä ohjaus, että se on enemmän vaan lain vaatimusta helposti. Mutta kun me luemme sitä yhdessä Paavalin opetusten kanssa, me huomaamme, että puhutaan kristillisen uskon tällaista kokonaisvaltaisesta vaikuttavuudesta, totta kai. Mutta armohan on aina ensin, ja siitä seuraa sitten kristillinen elämäntapa, hyvät teot. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Eli molemmat yhdessä muodostavat sen kristityn identiteetin, jos tällaista sanaa nyt käytämme. Sitten siirrymme eteenpäin kolmannen luvun alkuun. Jaakobin pojista Daan olisi vuorossa, jos tätä järjestystä noudatamme. Ja tässä tulee varoitus kielen synneistä. Ja kolmannen luvun jakeessa 1, jota jo viime maanantaina siteerasin, siinähän puhutaan seurakunnan johtajan suulla, veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Eli tässä on yksi tällainen viittaus rivien välistä, niin huomaatte, että tässä puhuu seurakunnan johtaja Jaakob. Ja nyt hän kiinnittää huomiota siihen, miten meidän tulisi puhua toinen toisillemme. Ja seurakunnan johtaminen, ihan niin kuin kaikki johtaminen, tänä päivänä muuten paljon puhutaan johtamisessa kohdalla tällaista johtamispuheesta. Koska me, kyllä johtaminen on paljon kiinni siitä, miten me puhumme ja mitä me puhumme. Totta kai on erilaisia johtamisen käytännön asioita, mutta hyvin tärkeää on se, ei vain se mitä sanomme, vaan miten sanomme ja puhumme toinen toisillemme. Sillä sanalla me rakennamme, tai toisaalta revimme rikki. Ja sanalla me parannamme, tai sitten voimme haavoittaa. Kuudennessa jakeessa. Ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse liekehtien helvetin tuulta. Se on varsin väkevä kuva siitä, miten ihmisen puhe, kieli, ei vain pieni ruumiin osa, vaan se koko meidän puhe kokonaisuutena, miten valtava voima puheella on, kyllähän sen tiedämme. Ja ei ole siis yhdentekevää, mitä me sanomme tai miten me puhumme toisillemme. Esimerkiksi jakeessa 10. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni. Puheemme paljastaa lopulta meidän jumalasuhteemme todellisen luonteen. Ja ei voi olla tällaista ristiriitaa, että jota tässähän sitten vertaa viikunapuuhunkin. Ei viikunapuussa kasva oliiveja eikä viiniköynnyksessä viikunoita, vaan mitä veljeni. Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä. Jo luonnossakin on itsestään selvää se, että ikään kuin tällainen hyvä ja paha ei voi pysyä samassa kokonaisuudessa. Lähde on joko puhdas, täynnä hyvää makeaa vettä tai sitten se on juomakelvoton. Ei oikeastaan ole mitään keskeistä näissä asioissa. Ja näin ollen tässä asetetaan suureen arvoon se, millä tavalla me tosiaan puhumme seurakunnassa ja yleensä elämän yhteyksissä toinen toisille. Ja kyllähän me jokainen tämän tiedämme ja olemme kokeneet lapsuudestamme lähtien. Ja voimme muistella varmasti monia hyviä sanoja, tai niitä rakkaita ihmisiä, jotka ovat puhuneet meille rohkaisevalla tavalla. Tai sitten saatat muistaa vuosien takaa joku hyvin haavoittavan, vaikka vain ihan muutaman sanan lause. Jatkamme Jaakobin poikien mukaan Naftalin kohdalla, jossa 3. luvun jakeesta 13. 4. luvun alkuun varoitetaan riitaisuuksista. Jälleen yksi sellainen hyvin keskeinen ja selkeä vastaansanomaton asia, että riiteleminen on kaikella tavalla haavoittavaa ja ei voi olla kristityn ihmisen niin kuin elämäntapa. Totta kai me kaikki hairahdumme niin puheessamme ja äidymme riiteleen keskenämme. Ja kun Paavali jossain kohtaa toteaa vähän kyynisesti, että kun riitelette ja purette ja syötte toisen toisianne, niin miten se loppu meni? Pitää käydä huolta siitä, että ihan loppuun asti toisianne tuhoa, näin vähän omin sanoin muistellen. Mutta tässä jakeesta 13 eteenpäin, kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksestaan tekonsa sävyisesti niin kuin viisas tekee. Tämä on mielenkiintoinen tämä käsitys viisaudesta. Tässä varmaan tarkoitetaan viisaudella tällaista elämän käytännöllistä viisautta, joka on Jumalan tahdon mukaista elämää ja harkintakykyä tehdä oikeita ratkaisuja elämässä. Ja on hyvä panna merkille, että tällainen hengellinen viisaus, joka ei välttämättä ole kirjoista luettavissa eikä sitä mitata oppiarvoilla, vaan useimmiten elämän kovissa kouluissa, niin kuin edellä kuulimme alkujohdannossa jo. Ja monien elämän vaiheiden kautta meissä saattaa kypsyä sellainen herkkä ja syvällinen viisaus, jonka ehkä toiset ihmiset sitten meistä aistivat. Mitä on tämä herkkä viisaus? Jakeen 17 mukaan. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää. Ja niin se myös rakentaa rauhaa. Se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Siis hengellinen viisaus ilmenee sovinnollisuutena, armahtavaisuutena, tasapuolisuuteen pyrkivänä elämäntapana ja juuri tällaisena teeskentelemättömyyteen. Kyllä me hyvin tavoitamme, eikö totta, näiden sanojen sisältöä. Ja jos kohtaa tällaisen ihmisen tai yhteisön, jossa on tällainen henki, niin onhan se turvallista ja tervehdyttävää. Ja taas sitten, kun käännämme nämä sanat ikään kuin toisinpäin, niin me huomaamme, miten haavoittuvaa elämä on silloin, jos me emme rakenna sopua, vaan riitelemme, emme armahda toinen toisiamme, vaan jurnutamme kukin tahoillamme. Olemme jotenkin toisia suosivia ja tällaisia epätasa-arvoa ylläpitäviä. Tai sitten teeskentelemme tavalla taikka toisella. Eli tässäkin jälleen huomaamme, että kristillinen elämä ja todellinen usko, se mistä Jaakobin kirjeen kirjoittaja sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut, niin nämä ovat niitä tekoja. Pikemminkin tällaisia elämän asenteita, jotka sitten näkyy usein aika pienissäkin asioissa. On minusta aika lohdullista ajatella, että tässä ei välttämättä puhuta mistään erinomaisen suurista ja ylivoimaisista asioista, joihinka vain jotkut kykenisivät. Ajattelepa vaikka sovinnollisuutta. Kyllä me kaikki siihen kykenemme, jos saamme tällaista voimaa ja haluamme sitä. Jokainen voi rakentaa sovintoa kohdaltaan tai armahtaa toista. Tai olla tasapuolinen. No miten Jaakobin kirjekirjoittaja sitten selittää sen, että eihän tämä nyt aina näin autoreista ole arkielämässä. Hän näkee 4. luvun alussa, että mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät. Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. Te himoitsette, mutta jäätte vaille. Kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riisätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa. Kuluttaaksenne kaiken mielihaluissamme. Riitaisuuksien lähteeksi kuvataan siis ihmisen sielun elämän varjoisa puoli. Mielihalut, himot, kateus, kiihkoilu. Kaikki se, mistä Paavalikin puhuu, että sitä hyvää, mitä minä en tahdo, minä teen. Ja sitä pahaa, mitä en tahdo, niin näyttää kuitenkin, että sitä minä teen. Se on suuri henkien taistelu käy meissä ihmisissä. Kyllä me se tiedämme. Ja tätä usein kutsutaan kilvoitteluksi, vanhan ja uuden taisteluksi meissä, niin kuin alkujohdannossakin jo sanottiin. Ja Jumala haluaa sanallaan hoitaa meissä juuri uutta. Ja pyhän henkensä kautta hän sitä meissä koko ajan vaikuttaa. No kun jatkamme sitten 4. lukua eteenpäin ja Jakobin poikien kohdalla tulemme Kaanin kohdalle, niin siinä meitä varoitetaan maailman rikkaudesta. 4. luvun jakeesta 4 aina jakeeseen 12. Ja tässähän Jakobin kirjeen kirjoittaja liittyy selvästi itse Jeesuksen opetukseen. Matteuksen 6. luvustahan me muistamme kohdan, että on mahdotonta palvella kahta Herraa, niin kuin Jeesus se sanoi. Jumalaa verrataan tässä myöskin mielenkiintoisella tavalla mustasukkaiseen mieheen, joka ei luovu vaimostaan. Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo, 4. luvun jakeessa 5, mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka hän on meihin pannut. Mutta vielä suurempi on se arvo, jonka hän antaa, siksi Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa arvo. Jumalalla on luojana meihin luotuihinsa omistusoikeus, jopa mustasukkainen omistusoikeus, näin. Liittymme tähän Jaakobin kirjeen vertauskuvaan. Ja hän antaa armonsa kaikille, jotka taipuvat hänen tahtoonsa. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Tuntekaa kurjuutenne. Surkaa ja itkekää. Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Näissäkin sanoissa koko ajan, niin kuin huomaat, henki on siinä, että Jumala on hyvä ja armollinen. Ja me saamme hänen edessään taipua ja tehdä parannusta, ja näin hän täyttää meitä sitten sillä voimalla, jolla me vastustamme pahaa. Emme siis omassa voimassamme. Emmekä me Jumala edes voi lähestyä omassa voimassamme, tietenkään. Mutta Jumalan armo vaikuttaa meissä, kun me haluamme taipua hänen tahtoonsa. Tässä minä tällaista joka päivästä parannuksen teon kehoitusta ja varoitusta siis maailman rakkaudesta. Ja tässäkin jälleen siis kirjoittaja liittyy Jeesuksen vuorisaarnan opetuksiin, jossa on juuri tuo sana, älkää tuomitko toinen toisianne, tuomiovalta kuuluu yksin Jumalalle. Jakeen 11 ja 12 opetus. Älkää panetelko toisianne veljet, joka panettelee veljiä tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi ainoa lainsäätäjä tuomari hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Ja sitten tulee tämä tällainen vähän retorinen kysymys. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi? Tuomiovalta siis kuuluu yksin Jumalalle. Ja ehkä tässä kohtaa voidaan kysyä, ja nähdään tässä siis, miten tärkeä varhaiskirkossakin oli nostaa esille tämä asia, mitä Jeesuskin opetti, että älkää tuomitko toisiaan. Mutta että miksi tätä hyvin keskeistä asiaa rikotaan niin usein kristittyjen välisissä suhteissa? Eikä sitä oikein niin pidetä minä? Kun me huomaamatta, että joskus tarkoituksella soimaamme toinen toisiamme ja arvostelemme toistemme uskoa ja pääsessä epäilemme sitä aidoksi. Ja huomaamatta me saatamme tuomita. Tämä ainakin moni kokee, että seurakunta jos tuli ja tuomitaan. Monet ihmiset ihan tosissaan sanoo tässä vuosien varrella monestikin kuullut, että on se sitten mukava, kun te nykyajan papit ette enää tuomitse. No, se voi olla tietysti vähän huonokin todistus meistä, mutta ehkä sillä juuri tietysti henkilö muistelee lapsuuttaa, jossa usein papit koettiin tämmöisenä ankarina ja ehkä oli sellaista puhetta, jonka ihmiset väärällä tavalla kokivat tuomitsemisena. Ja sillä tavalla ei se heitä vienyt parannuksen tekoon Jumalan eteen, niin kuin todellinen lain julistus meitä vie. Vaan siitä tuli jotenkin tämmöinen kokemus, että minut täällä tuomitaan, ei hyväksytä. Joku täällä ottaa ikään kuin Jumalan vallan ja ilmoittaa, että miten asiat ovat. Ei ihme, että Uudessa testamentissa, niin tässä Jaakobin kirjassa taas liitytään tähän herkkään asiaan. Mitä on sellainen lainjulistus ja selkeä sanoma, joka ei kuitenkaan ole sitten sitä, että ihminen ottaa tuomion vallan toisiin ihmisiin nähden. Ja ikään kuin tällaisen jumalallisen vallan huomaamatta. Se on hyvin herkkä asia ja ei aina niin kovin yksinkertainen sitten elämän arjessa. Eikä pidä tietysti väheksyä ihmisten kokemuksia, kun joku sanoo, että kirkon kynnys on korkea. Että mitä on sellainen toinen toistemme aito hyväksyminen ja samalla pitäytyminen sitä Jumalan sanaan tinkimättömästi. No sitten jatkamme Jaakobin poikien rinnalla ja olemme Asserin kohdalla. Ja meitä varoitetaan tässä kohtaa rikkauden vaarasta. 4. luvun jakeesta 13. Tällainen väärä itsevarmuus tai rikkaus 5. luvun 1. 2. ja 3. jae, oikeastaan kuuluu tähän kokonaisuuteen. Jälleen siis tällainen hyvin, hyvin merkittävä asia, panna meidänkin merkille, että kirje varoittaa meitä tällaista minäkeskeisestä elämäntavasta, jossa ihminen luottaa ylpeänä itseensä. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte tänään tai huomenna, me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo elämäänne. No se jännää, että kaikkina aikoina, ei vain meidän aikana, vaan jotenkin globalisaatio leviää ja maailmankauppa ja kaikki on ihmisten seurannan kohteena. Näin jo antiikin aikana, totta kai, ja ihmisten maailmassa. Hyvin jotenkin vaikuttava on tämä 14. jakeen loppu, jossa Jaakob sanoo näin, että elämän näkyvä on lopulta katoavaista, ja hän, joka meistä maallisin turvaa, on kuin savua, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Vaikuttava kuva elämän katoavaisuudesta. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Tai niin kuin muistelemme, ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu. Mutta meidän Jumalamme sana pysyy. Meidän tulisi pikemminkin sanoa, että jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. No tämä on meille hyvin, hyvin tuttua ja on syytä olla tässä itse kunkin herkällä paikalla. Eikä se ole mikään klisee tai tällainen löyhä lause, kun me sanomme, että jos Jumala suo, niin me teemme sitä ja sitä. Se on sellaista aitoa nöyryyttä ja toisaalta myöskin kiitosta elämän lahjasta. Joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Varjot väistyy ja vajavuus Jeesus voimansa antaa. Tällä pienellä rukouksella muuten huomaan aloittavani harva se aamu. Tätä Liina Sandelin virrensä, että kertaa. Ja kai se on niitä, mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin se enemmän osaa arvostaa jokaista aamua, joka valkenee. mutta nyt te kerskutte ja rehentelette, kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Ja sitten hän puhuu, kuulkaa te rikkaat, itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Ja niin edelleen. Tässä on tietysti aika kovaa puhetta sellaisesta elämäntavasta, joka rakentuu vain tämän ajan ja tämän ajan rikkauksien varaan, jotka jo, niin kuin tässä sanotaan, että se on nyt jo lahuamassa ja vaatteet on nyt jo koinsyömiä, vaikka ei itse huomata eikä sitä. Ja jälleen liittää Jeesuksen opetukseen vuorisaarnassa Matteuksen 6. luvun jakeen 19. Voisimme vaikka tähän ihan lukeakin yhdessä. Matteus 6 ja 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Ja kyllähän tämä on kaikkina aikoina totta, juuri tämä, miten katoavaista elämä on. Eikä tässä nyt tietysti rikkaita soimata, eikä tässä ole niin mustavalkoinen kuva, että kaikki tällainen olisi pahaa, että elämässä on hyvä ja nämä vaivaa, mutta jos me panemme kaiken turvamme siihen, niin silloin se muuttuu tällä tavalla hyödyttömäksi kuin savuksi, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Totta kai elämän realiteetit ja arkiset asiat on tärkeitä, eikä tässä nousta Jumalan luomistahtoa vastaan. Missään nimessä edelleen pysyy voimassa sana, että meidän tulee viljellä ja varjella tätä maailmaa ja elää täällä sovussa keskenämme. Mutta meidän turvamme ei saa olla näissä ajallisissa, jotka ovat katoavia, vaan juuri siinä Jumalan todellisuudessa, joka on nyt näkymätöntä, mutta se on lopulta katoamaton. No sitten tässä jatketaan Jaakobin poikien seurassa ja olemme Isaskarin rinnalla, jossa 5. luvun jakeessa 4, 5 ja 6 tulee tällainen näkökulma, jossa varoitetaan valkan pidättämisestä liittyen myöskin tähän edellä puhuttuun rikkaiden elämäntapaan. Nimittäin rikkaiden tuomittavista teoista mainitaan erityisesti peltotyömiesten palkan pidättäminen, ylellinen elämäntapa ja viattomien surmaaminen. Ja tässä kohtaa Jaakobin kirjassa liitytään jo vanhatestamentillisiin näköaloihin, profeettojen julistukseen Jumalan oikeudenmukaisuudesta, joka on ainoa sorretun turva. Katsotaan vaikka Malakian kirjan 3. luvusta erittäin hieno kuva ja profetia tulevasta. Malakia on siis vanhan testamentin viimeinen kirja ja viimeinen profeettakirja. Ja sieltä siis 3. luvun jakeesta 5. Näin sanoo Herra Sebaot, minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä. Minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avionrikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua, vaan tekevät väärän palan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkansa, jotka sortavat leskiä ja horpoja ja maassa asuvia muukalaisia. Jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkansa, jotka sortavat leskiä ja horpoja ja maassa asuvia muukalaisia. Jo siis vanhan testamentin profeettojen sanomassa Israelin Jumala Jahve asettuu kaikkien kärsivien ihmisten, jopa muukalaistenkin, tueksi ja heidän rinnalleen. Ja tässä elää se valtava lupaus, että Herra tulee avuksi. Mutta ehkäpä tässä rinnalla meidän täytyy myöskin hiljaa kuulla kaikkien sorrettujen ihmisten rukousta, että miksi Herra vielä viipyy. Kun asetumme sitten Sebulonin rinnalle, niin ehkäpä yksi tällainen aika erikoinenkin yksityiskohta on sitten tämä 5. luvun jae 12, jossa tulee varoitus vannomisesta. Sekin on hyvin, hyvin tuttua muualta Uuden testamentinkin ja Vanhan testamentin lehdiltä. Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko. Älkää taivaan, älkää maan, älkääkä minkään muunkaan kautta. Kun myönnätte, sanokaa vain kyllä. Kun kiellätte, sanokaa ei. Muutoin teitä kohtaa tuomio. Tässähän on helppo palauttaa mieliimme Jeesuksenkin opetuksia jälleen ja sanoja, niin kuin aikaisemmin olemme jo puhuneet, että tämä koko Jaakobin kirje on pitkälti niin kuin Jeesuksen puheiden pohjalta syntynyt opetuspuhetta. Ja ehkä vannomiskielto liitetään juuri niihin ilmiöihin, jotka johtuvat sitten kärsivällisyyden puutteesta kaikissa ihmissuhteissa. Toisin sanoen, me saattaisimme vetää Jumalan ikään kuin takuumieheksi arkisten riitojemme keskelle. Näin ei pidä tehdä. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on pitäydyttävä selkeässä viestinnässä. Sanotaan niin kuin tarkoitetaan. Ja tällainen vannominen ja vannoskelu ja ikään kuin Jumalan nimen halventaminen tällä tavalla, että hänet vedettäisiin meidän arkisten asioittemme takuumieheksi, niin ei ole soveliasta kristityille. Vaan meidän tulee kunnioittaa pyhää ja hoitaa omat arkiset asiamme juuri lähimmäisiä keskenämme. Ja niinpä tästä sitten nostetaankin 5. luvun jakeesta 7 jakeeseen 11 alkaen kärsivällisyys kristittynä elämisen niin kuin ihanteeksi ja tavoitteeksi. Ja näin me voisimme ajatella olevamme Joosefin rinnalla. Ja kirjeen kehotus kuuluu, jaksakaa vielä hetki, aivan pian vapahdus tulee. Ja kärsivällisyys on siis todellinen kristityn tuntomerkki. Niin kuin jakeessa 7 sanotaan, olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Olkaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä. Ottakaa esikuvaksi ne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimissä. Eli tässä sitten otetaan esikuvaksi Joona, joka Jobin kirjan luvusta 1 ja 22, josta voisimme vaikka ihan katsoakin sen usein meille tuttu kohta. Mistäs me täältä Jobin kirjan löydetään yhtäkkiä? Job 1 ja 22. Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Ja siinä edellään hän sanoo, alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Tässä ensimmäisessä kun joku menettää omaisuutensa ja perheensä ja häntä kohtaa tällainen syvä koettelemus, niin kuin kerroit meille omastakin elämän kokemuksestasi, niin kaiken tällaisten vastoinkäymisten keskellä tietysti ihminen helposti katkeroituu ja moni menettää jopa mielenterveytensä ja elämänhallintaansa. Ei se ole mikään helppo asia. Mutta ihmeellistä on se, että juuri kärsivällisyystä, eihän sitä voi teoriassa oppia eikä kirjoista tietysti lueskella, vaan se täytyy elää elämässä todeksi ja se on tietysti kova koulu. Mutta sieltä ikään kuin pusertuu esille, niin kuin timantti hioutuu kuulemma kuumassa puristuksessa, maan povessa, niin myöskin kärsivällisyys, joka ei ole meille mitenkään tyypillistä ihmisiä. Eikä omassa voimassamme tässä kukaan kovin kärsivällinen ole. Niin jälleen Jumalan henki voi meissä muovata vuosien myötä sellaista kärsivällisyyttä, joka muuttuu sitten myöskin rohkaisuksi toisille ihmisille. Niin kuin Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä, joka muuten on tässä ihan sitten samalla aukeamallakin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elämän toivon herättämällä Jeesuksen. Ja sitten tässä jatketaan juuri sitä, ja varsinkin sitten tässä Pietarin kirjeen, toisen kirjeen alussa, kun se on tämä kohta. Missä Pietarin kirjeen kirjoittajakatoksessa puhuu siitä, että juuri ne kärsimykset, joita me olemme kohdanneet, ja niiden kautta me voimme sitten olla armahtamassa toisia ihmisiä. En ihan tarkkaan sitä nyt tässä löydä, mutta se ajatus kulkuhan on tämä. Ja taas toisaalta siis kärsimättömyys, sehän luo usein kiistoja meidän ihmisten välillä. Ja ehkä juuri tämä vannomisenkin asia, joka sitten pilkahtaa tässä jakeessa 12 esille, jota äsken käsittelimme, niin tietysti johtuu siitä, että kun pinna palaa, niin me ruvetaan riitelemään ja kuka vannoskelee, kuka mitäkin. Mutta kärsivällisesti toinen toisiamme kohdelle ja keskustellen asiat saadaan hoidetuksi. Ja sitten me asetumme jo viimeisen Jaakobin pojan rinnalle, eli Benjaminin rinnalle. Ja tämä Jaakobin kirjehän sitten päättyy 5. luvun jakeesta 13 lähtien tavattoman hienoon ja tällaiseen sydämelliseen rukouskehotukseen, jossa oikeastaan koko kirjeen luonne minusta muuttuu tällaiseksi hyvin sielunhoidolliseksi ja voisiko sanoa lempeäksi ja rohkaisemaksi. Ei ole enää mitään varoitusta tai kehoitusta, vaan on lupausta siitä, miten Jumala kuulee meidän rukouksemme. Ja voisimmekin sanoa tietysti, että todellinen seurakuntayhteys on perimmältään sitten rukousyhteyttä, joka ikään kuin kokoaa kaiken tämän edellä kuvatut varoitukset ja kehoitukset ja haasteet elää kristittynä. Rukouselämä perustuu sanan lupauksiin ja lupaukset puolestaan ankkuroituvat Jumalan hyvyyteen, armahtavuuteen ja niihin uuden luomisen voimiin, jotka pääsiäisenä Kristuksen sovitustyön tähden ovat tulleet todeksi. Ja tässä rukouselämän perusteluissa liitytään jälleen Jeesuksen omaan esimerkkiin ja myöskin opetuslasten toimintaan. Me voisimme Markuksen evankeliumista vaikkapa lukea tässä muutaman kohdan, niin huomaamme tämän, miten Jaakobin kirjeen kirjoittaja liittyy Jeesuksen ja opetuslasten elämään ja käytäntöön. Markus 2 jae 5, siinähän sanotaan, kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Eli juuri tämä syntien anteeksi antaminen, joka tässä, kun kohta katsomme tätä Jakobin kirjeen rukouskehotusta vielä, niin on hyvin keskeinen asia Jeesuksenkin opetuksessa. Tai sitten tämä 6. luvun jae 13 Markuksen mukaan. Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Anteeksi, mä luin nyt väärän kohdan. Tämä oli 3. luvusta. Luetaan 6. luvun jae 13 se oli. Eli kuuluu näin. He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät. Ja nyt jos luemme tämän Jaakobin kirjeen 5. luvun kuvauksen ja rohkaisun seurakunnan rukouselämään, se kuuluu näin. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaa rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Ja sitten kirjeen kirjoittaja muistelee Eliaa, joka kuningasten kirjan mukaan rukoili niin, ettei sataisi, ja sitten taas rukoili sadetta, ja niin kuin muistatte tämän kertomuksen. Eli tässä on hyvin hieno kuva seurakunnan yhteisestä rukouselämästä ja sen voimasta, ja niin kuin huomasimme, niin ne ikään kuin valtuutukset nousee sieltä Jeesuksen omasta toiminnasta ja hänen oppilaitensa toiminnasta. Se on niin kuin selvä jatkumo. Totta kai varhaiskirkon elämässä tähän Jeesuksen ja hänen opetuslastensa elämään ja toimintaan, josta nyt tietysti ei historiallisikaan kovin monia vuosia ollut kulunut vielä. Tämähän on siinä mielessä myöskin herkkä Raamatun kohta roomalaiskatolisessa kristillisyydessä ja ymmärtääkseni ortodoksisuuden piirissäkin tämä niin sanottu viimeinen voitelu. Sitä on paljon perusteltu tämän Jaakobin kirjeen kohdalla ja jotenkin tulkittu niin, että tämä voitelu, jonka pappi antaa kuolevalle henkilölle, niin jotenkin liittyy siihen, että hänen sielunsa paranee, kun hän siirtyy tästä ajasta toiseen. No me varmaan luterilaisena ja protestanttina vähän olemme varovaisia tämän suhteen ja pikemminkin ajattelemme, että tämä koskee arkipäivää ja seurakuntaelämää tässä ja nyt. Ei vain kuoleman jälkeistä todellisuutta, vaan jos joku on sairaana, kutsukoon seurakunnan vanhimmat luokseen. Tässäkin on muuten hyvä huomata, että seurakunnan vanhimmat tässä edustaa niin kuin seurakunnan yhteisöllisyyttä. Että ei ole välttämättä yksilöitä, jotka ovat tämmöisiä suuria parantajia. Voihan sellaistakin olla, niin kuin me tiedämme. Mutta jotenkin minusta tässä hienoa tämä yhteisöllisyys. Seurakunta yhteisönä, kun Kristus on seurakuntansa keskellä, siellä on nämä parantavat voimat liikkeellä, jolloin me saamme turvallisiin mielin rukoilla. Ja myöskin tämä öljyllä voitelu, sehän niin kuin muistamme on jo vanhan testamentin lehdiltä ikivanha merkki ja kuva Jumalan pyhästä hengestä ja siitä miten kuninkaat voideltiin öljyllä merkkinä siitä, että Jumalan läsnäolo ja johdatus on heidän elämässään. Varmaan antiikin aikana öljyllä voitelu oli ihan tavallistakin sairauden haavojen hoitamista, kun ei oikein muuta ollut kuin vuodattaa öljyä, niin kuin muistatte kertomuksen vaikkapa laupiasta samarialaisestakin, joka vuodatti öljyä hakatun ihmisen haavoihin. Mutta tässä öljy varmasti on juuri tällainen hengellinen kuva Jumalan pyhästä hengestä ja siitä niin kuin huomaatte, että kristilliseen elämään aina on liittynyt myöskin tällaiset vertauskuvat, niin kuin tämä öljyllä voiteleminenkin. Ja joka meilläkin nyt esimerkiksi Tuomas Messun liike-elinnässä, niin kuin muista tiedätte, on tullut ihan jo arkeen meilläkin. Ja hienoa, että luterilaisessa kirkossakin voidaan niin kuin palata takaisin esimerkiksi öljyllä voitelemiseen ja rukoilemiseen sairauden puolesta ja toinen toistemme kantamiseen. Ja tässäkin niin kuin huomaatte, kaiken ydin on myöskin tämä syntien anteeksi antaminen ja syntien tunnustaminen, syntien anteeksi julistaminen. Ja sillä tavalla rukouselämä saa myöskin paljon aikaa, niin kuin tässä sanotaan. No sitten kirje päättyy jakeessa 19 ja 20 minusta niin kuin hyvin hienoon ja herkkään ikään kuin loppuhuipennukseen. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä. Joka palauttaa syntisen harhateilta, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljonkin synnit. Niin, eikö tässä ole seurakuntaelämän sellainen syvä tuntomerkki, joka ilmenee juuri toisistamme huolehtimisena. Ja erityisen tärkeää olisi pitää huolta siitä, että ei kukaan jäisi taipaleelle, niin kuin me sanomme, eksyisi pois kristittyjen yhteydestä. Ja tässä minusta niin kuin hengelliseen johtajuuteen tässä nousee ikään kuin kolme tällaista avainsanaa. Ohjaaminen, takaisin palaamisen mahdollistaminen, ja uuden alkamisen suominen sillä tavalla, että ei vanhoja muistella. Jos vähän noin arkisesti näitä tätä kuvaa. Eli ajatelkaapa sellaista hengellistä ohjausta, jossa tulee mahdolliseksi takaisin yhteisöön palaaminen. Ja tällainen sovinnon tekeminen tarvittaessa, anteeksi pyytäminen ja antaminen. Ja tämä syntien peittäminen, eikö se voisi olla sitä, että me emme vanhoja muistele. Ja jos se ihan aidosti tapahtuu, että ihmisille annetaan uusi mahdollisuus kristillisessä seurakunnassa ja uskon yhteisössä aloittaa alusta, niin kyllähän se on valtavan tervehdyttävää ja rohkaisevaa. Ja ihan jonkun verran tätä omassakin seurakunnassa olen kokenut, varsinkin tuolla Veisun pajojen yhteydessä jo vajaa 10 vuotta sitten, kun siellä oli tällaisen vapaaehtoistyön keskellä ollut erilaista jännitettä ja vähän riitaakin, tavallista syvällisempääkin, niin sitten kun tavallaan palattiin takaisin ja tehtiin sovintoa, se oli varsin vaikuttava kokemus. Ja näin lähetyksen varahankinta on jatkunut siellä nyt parikymmentä vuotta. Niin, näin me olemme nyt kulkeneet sitten Jaakobin kirjeen, ainakin tällä tavalla vähän niin kuin harppailen ja etsien sieltä tällaisia keskeisiä painopisteitä. Ehkä tässä lopuksi vielä voisi sen verran koota, että luettelisin nämä teemat, mitä olemme käsitelleet, niin huomaamme vielä sen, että mitä varhaiskirkossa pidettiin niin kuin keskeisimpänä ajatellen seurakuntaelämää ja kristittynä elämistä. Ja jos tässä vielä Jaakobin poikia sitten ikään kuin heidän rinnallaan kuljeminen Rubenin kohdallaan me aloitimme kehotuksella kiusausten voittamiseen. No sehän on tietysti ihan keskeistä kristityn elämässä tämä kilvoittelu, niin kuin mä sanoin. Että siitä me emme saisi luopua. Simeonin kohdalla me muistelimme kehotusta oikeaan kuuntelemiseen. Ja nimenomaan Jumalan sanan kuuntelemiseen ja sen ottamiseen tietysti vastaan. Leevin kohdalla kehoitus oikea jumalanpalvelus elämään, jossa tietysti puhuttiin tästä Jumalan sanan julistuksesta. Ja sitten Asserin kohdalla oli varoitus rikkauden. Anteeksi, nyt ollaan Leevin jälkeen. Tulee Juuda, kehotus unikaaliseen lain täyttämiseen, mistä me tänään puhuimme tästä rakkauden kaksoiskäskystä. Daan varoitti kielen synneistä ja siitä, miten puhuminen on ratkaisevaa. Naftali varoitti riitaisuuksista, siitä, miten viisaus on sitä käytännöllistä elämää, jossa me tulemme toimeen keskenämme. Gad varoitti maailman rakkaudesta. On mahdoton palvella kahta Herraa, niin kuin Jeesus jo opetti. Asser varoitti rikkauden vaaroista, siis siitä, että meidän elämämme olisi vain tämän näkyväisen varassa, josta sanottiin vaikuttavalla tavalla, että se on kuin savua, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Isaskar varoitti hyvin käytännöllisestä arkisesta asiasta, palkan pidättämisestä, siitä, miten meidän tulee elää rehellisesti. Niin kuin Jeesus sanoi, työmies on palkkansa ansainnut. Meidän tulee asettua heikompien rinnalle, pitää muukalaisista huolta, joka on hyvin ajankohtaista. Sebulon varoitti vannomisesta, niin kuin Jeesus sanoo, olkoon teidän puheenne on tai ei. Toisin sanoen, olkaa puheessanne ja elämässänne niin läpinäkyviä, että ei kukaan kellään jää epäselväksi, mitä tarkoitatte. Ei tarvita silloin mitään tällaisia vannomisia, ikään kuin lisäsanoja. Vaan niin kuin suomalaisessakin perinteessä on sanottu, että juuri joku on sanansa mittainen, niin se on arvokasta ja tärkeää. Joosefin rinnalla me kuulimme kehotuksen kärsivällisyydestä, joka on koko kristittynä elämisen, voisi sanoa, sellainen ydin ja lahja, jota Jumala meissä muovaa. Niin kuin Kristus itse oli varmasti kärsivällinen loppuun asti isän tahdolla. Ja sitten kaikki huipentuu Benjaminin rinnalla tähän valtaviin lupauksiin rukousten kuulemisesta. Ja niinpä mekin nyt tässä päätämme yhdessä hiljentymällä rukoukseen. Ja kiitämme Herraa niistä kaikista hyvistä lupauksista, joita tässäkin olemme tänä iltana kuulleet, ja jotka liittyvät siihen, että sinä kuulet meitä, kun me rukouksessa lähestymme sinua. Ja me pyydämme, että tässä hetkessä vakuuttaisit meille kaikille, että me saamme uskoa syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja jos joku meillä on elämän painoja ja taakkoja kohdallamme, kosketa sinä Herra meitä nyt jokaista niillä elämän alueilla, jossa me kaipaamme sinun herkkää ja rakastavaa kosketustasi. Kiitos, että me saamme siunata toinen toisiamme, koko seurakunta yhteisömme, ja pyytää, että mekin saisimme yhdessä vaeltaa sinun ominasi tässä kaupungissa tämän ajan keskellä. Tee meistä kärsivällisiä, kaikkia ihmisiä kunnioittavia, reilusti kristittynä eläviä. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssa. Jääkää, ystävät, Jumalan rauhaan.